Dnes večer společně otevřeme dál knihu Ezdráše, otevřeme teď 9. kapitolu a budeme číst teď aspoň pro tuto chvíli těch prvních 6 veršů. Ezdráš 9. kapitola, prvních 6 veršů. Přečtu ještě pro souvislost poslední verš z té 8. kapitoly, protože s tím ještě hluboce souvisí. Královská nařízení odevzdali královským satrapům a místodržitelům v Eufratí a ti podporovali lid i boží dům. Když byly vyřízeny tyto záležitosti, přistoupili ke mně předáci a řekli: Izraelský lid, ani kněží a levité se neoddělili od národů zemí, páchající ohavnosti Kenánců, Chetejců, Perizejců, Jebúzejců, Amonců, Moábců, Egypťanů a Emorejců. Berou sobě i svým synům za ženy jejich dcery. Tak se mísí svaté símě s národy zemí. Předáci a představenstvo v této spronevěře vedou. Když jsem tu zprávu uslyšel, roztrhl jsem svůj šat i řízu. Rval jsem si vlasy i vousy a seděl jsem jako omráčený. Tu se ke mně shromáždili všichni, kdo se třásli před slovy Boha Izraele pro spronevěru přesídlenců. Ale já jsem seděl jako omráčený, až do večerní oběti. Při večerní oběti jsem se probral ze své trýzně a s roztrženým šatem i řízou jsem klesl na kolena a rozprostřel ruce k Hospodinu, svému Bohu. Volal jsem: Můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout k tobě svou tvář, Bože můj. Naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu. Naše provinění vzrostlo až k nebi. A tady pro tuto chvíli zastavíme. Podívejme se na celou tu situaci. Už jsme si říkali, že pravděpodobně celá ta skupina, druhá vlna přesídlenců, kterých nebylo pravda mnoho, přichází do situace, která není jednoduchá, která je těžká, duchovní stagnace a tak dále. A teď najednou zdá se, že to je asi 4 měsíce po Ezdrášově příjezdu do Jeruzaléma, mu judští vůdcové oznámili, že někteří z Židů, tedy z vlastního lidu Božího, si brali své nežidovské sousedy sloužící modlám. Člověk si asi dovede představit to hrozné zklamání a příšerný zármutek, který Ezdráš prožíval, když mu to bylo sděleno. Čteme tam o něm, že když tu zprávu uslyšel, roztrhl svůj šat i řízu, rval si vlasy i vousy a seděl jako omráčený. Až do večerní oběti. Tam se probral ze své trýzně a s roztrženým šatem i řízou klesl na kolena, rozprostřel ruce k Hospodinu a modlil se. Co ho dohnalo, že prožil takovou trýzeň? Co to bylo? Ezdráš si dobře uvědomoval, že se nacházeli na pokraji stejné situace, která je přivedla do exilu. Není to tak dlouho, co Judsko mělo problém s cizími bohy A to byl důvod, proč je Pán Bůh přesídlil z Judska do Babylona. Teď on se po té určité době vrací zpátky do Judska. Chrám je sice už obnoven, ale zjišťuje, že jsou tam smíšená manželství a byl si dobře vědom toho, že když jsou smíšená manželství, že to může být už znovu situace, pro kterou je Pán Bůh může znovu zavrhnout. Protože v dějinách Izraele to vždycky bylo tak. A velkým příkladem, dále se to říct jako příklad, ale exemplárním příkladem v tom byl Šalamón, který bral si manželky těch druhých národů a které svedly jeho srdce a začal stavět i ty modlářská místa, aby byli uctívaní i ti jiní bohové. Samozřejmě, že to dělal kvůli politice, ale dělal to. A dělal to kvůli těm manželkám. A toto tady dochází znovu Ezdrášovi. Vždyť v čem je ta naše situace teď jiná, si říká Ezdráš. Vždyť taková situace tady byla před babylonským zajetím a teď jsme se právě vrátili a ono je to tady zase. Někteří uvažují, kde se tam vzali ty 4 měsíce a co tedy dělal, proč mu to řekli až tak pozdě, proč se to dozvěděl až po 4 měsících. A zdá se, že Ezdráš musel předtím cestovat. Sám začíná tady v tom prvním verši 9. kapitoly, říká, když byly vyřízeny tyto záležitosti, tak k němu přistoupili tedy ti předáci a řekli mu tuto situaci. Samozřejmě, proč mu to přednesli po 4 měsících, nevíme. Zdá se, že tedy proto, že cestoval. Ale všimněme si tady, že na to nepřišel sám Ezdráš, ale že mu to přišli říct ti představitelé. A je dobře si říct, že to nebyli pomlouvači, to nebyli práskači, ale byli to muži, jejichž zájmem, ten jejich zájem se probudil v důsledku Ezdrášova praktického kázání. A nejenom, že jeho výklad slyšeli, ale byli rozhodnutí přijaté učení uvést do praxe. Jejich svědomí bylo tak probuzené, že se rozhodli, že s tím smutným selháním musí něco udělat. Nesnažili se omluvit lid nebo aféru dokonce ututlat. Nesnažili se to zamést tak nějak pod koberec. Raději vzali vážně závazky vedoucích a předložili ty skutečnosti před Ezdráše a očekávali okamžitou pozornost. Ano, a nastávají situace, kdy ti, kteří mají občanské nebo duchovní pravomoci, musí pro dobro společnosti nebo církve prosadit nepříjemná opatření. Věřím, že jim to nebylo příjemné. A tak ti občanští ani církevní funkcionáři se nemají vyhýbat svým povinnostem a mají pamatovat na to, že jsou zodpovědní Bohu. A v tomto případě platilo, že potěšit Boha je důležitější než potěšit lidi. Jakmile tedy byl Ezdráš informován, všimněte si, udělal pořádně to s ním zacloumalo, ale hned potom nestrácel čas a uvedl do pohybu reformaci. Byl tak horlivý v tom, že musel být varován, aby komplikovaný stav věcí uváděl do pořádku pomaleji. Tady si k tomu můžeme přečíst 10. kapitoly od 12. verše, protože ty události šly opravdu ráz na ráz, takže z 10. kapitoly 12. verš. Celé shromáždění hlasitě odpovědělo, ano, budeme jednat podle tvého slova, avšak lidu je mnoho a je doba dešťů. Nemůžeme stát venku, to není záležitost, která se vyřídí za den nebo dva. Vždyť tohoto přestupku se dopustilo mnoho z nás. Ať naši předáci zastupují celé shromáždění, každý, kdo si v našich městech přivedl cizinku, přivede v určený čas a s ním starší příslušného města a jeho soudcové. Je třeba, abychom od sebe odvrátili planoucí hněv svého Boha a odstranili tuto věc. Takže když se stalo to, že Pán Bůh pracoval v srdcích těchto lidí, a bylo to i potom všem, co je Pán Bůh také vyučoval, tak byli ochotní, když Pán Bůh ukázal prstem na hřích, tak byli ochotní činit pokání. Udělat maximum pro nápravu. A taky když dnes Pán Bůh ukáže v dnešní době prstem na hřích v životě, pak bychom měli udělat maximum pro nápravu. Na konci toho prvního verše je seznam těch národů s jejich členy v různých obdobích své historie Židé uzavírali sňatky. V Ezdrášově době žili Kenánci, bylo to v okolí Týru a Sidonu, Chetejci byly dva kmeny, které se kdysi usadili v jižní Palestině a Sýrii, Perizejci, Jebuzejci, ti si dříve vybudovali domovy v judských horách, však si můžete vzpomenout, také Jeruzalém bylo jebuzejské město. Amonci a Moábci byli potom potomky dcer Lotových a Emorejci byli většinou kočovní pastevci ovcí, kteří měli svůj původ v Sýrii. Takže byla to celá ta přehlídka národů z celé oblasti. A kromě těchto národů Ezdráš zmiňuje také Egypťany, protože víte, že někteří z té, když byl dobyt Jeruzalém, tak někteří unikli do Egypta, takže i tam asi nabrali ty kontakty s Egypťany. A Židům, kteří si vlastně žili před staletími, tak nebylo dovoleno uzavírat manželství s příslušníky pohanských národů, jako právě byli ti Chetejci a tak. To, ten důvod, proč, máme tam popsán, protože ty národy páchaly ohavnosti. Byly to ohavnosti, které Bůh chtěl zničit už tehdy, když přicházel jeho lid do zaslíbené země. Můžeme to číst v tom 11. verši této 9. kapitoly. Tam Ezdráš říká o Bohu, prohlásil si, země, kterou jdete obsadit, je země znečištěná nečistotou národů zemí, jejich ohavnostmi, kterými ji ve své nečistotě naplnili, od jednoho konce po druhý. Izraelci na to nedbali, pár těch měst vybili, ale ty národy potom tam nechali. Tento boží příkaz nebyl nikdy zcela respektován a proto v období Ezdráše sklízely důsledky neposlušnosti předchozí generací. To rozhodnutí, které jako jednotlivci nebo církve děláme teď, budou mít vliv na život těch, kteří ještě třeba ani nejsou narození. Možná znáte to přísloví, staré hříchy vrhají dlouhé stíny. A tady to je ta situace. Když ty předcházející generace se s tím potácely, na tuto generaci to, bych řekl, dolehlo se vším všady. Dalo by se říct, že toto heslo staré hříchy vrhají dlouhé stíny by byl vhodný nadpis toho verše prvního. Abychom měli nějakou představu, co za ohavnosti opravdu ty národy dělali, tak je docela dobře zmapováno že například tyto národy konaly dětské oběti. Házeli děti do ohnivé pece. Normální děti, živé děti do ohnivé pece. Kdybyste si četli třeba druhou knihu královskou, zjistili byste, že někteří z těch králů Izraele a dokonce i Judy to taky udělali. Že se nechali zlákat na tuto cestu a my to tam máme v ekumenickém překladu, že provedli své děti ohněm. To je, bych řekl, tak lehce řečeno, ale v podstatě to znamenalo, že božstvu obětovali vlastní dítě. Hodili ho do rozhavené pece. A těch věcí, které dělali tyhle ty národy ohavností, jak to tady máme podle božího slova nazváno, těch byla celá řada. A Pán Bůh s tím chtěl skoncovat. S takovýmto způsobem modloslužby chtěl Pán Bůh skoncovat. Žel si někdy boží lid dělá věci po svém, ne po božím. A víme, že už než vstoupili do zaslíbené země, tak Mojžíš zakázal tyhle ty sňatky pro kohokoliv z Izraele. Takže viníci nemohli uvádět jako omluvu pro své činy neznalost, protože i když ti Židé opustili Babylon, tak jejich srdce zůstala v tom cizím městě. A to je zajímavé. Oni se sice vrátili do zaslíbené země, ale jejich srdce zůstala v cizině. Nedokázali pořádně dotáhnout boží zákony. A Ezdráš v tom druhém verši jasně vysvětluje, proč byla tato manželství uzavírána mezi jednotlivými národnostmi zapovězena. On tam říká, tak se totiž mísí svaté símě s národy zemí. A tato slova se obracejí zpět právě už k té zmiňované kapitole Deuteronomia, kde o tom mluví Mojžíš, ve které se mluví o zvláštním vztahu Boha ke svému lidu. A teď mi dovolte to přečtu z 5. Mojžíšovi ze 7. kapitoly od 6. verše. Pán Bůh tady svému lidu říká, jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoliv lidu, ale protože vás Hospodin miluje. A tady nás Ezdráš učí, že ti, kteří náleží svatému Bohu, mají být ve svém chování svatí. Být svatý znamená, že ve vztahu k nevěřícím nebudeme za žádnou cenu přistupovat na kompromisy. Ať už jsme v jakékoliv společnosti, nestydíme se za to, že jsme křesťané. A tedy, jak se dá to učení této kapitoly uplatnit v praxi? Tak dovolte mi, abych uvedl několik příkladů. Ten první, naprosto zřetelný, a nerozumím popravdě řečeno některým mladým lidem, kteří tvrdí něco jiného. To první, co se tady můžeme učit, věřící si nemají brát nevěřící. A ať si říkají, co chtějí, to Biblii nepodloží. Mohli bychom si k tomu i přečíst konec konců třeba i z 1. Korinským 7. kapitoly, 39. verš, který to bude komentovat z hlediska Nového zákona, ale v podstatě velmi podobně, 1. Korinským 7.9. Je-li jim za těžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, nebo je lepší žít v manželství, než se trápit. Těm pak, kteří žijí v manželství, přikazují ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela. A když to tam potom pokračuje, tak to tam čteme, že se mají brát jen v Pánu. Že v Pánu to má být. A nebo to druhé místo z 2. Korinským pro změnu, kde vidět, že v Korintu to bylo žhavé téma, 2. Korinským 6.14, nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Kde jinde je blížší spojení do společného jha, než přeci v manželství. Tedy křesťan, který si vezme nekřesťana, se staví do pozice, ve které je složité žít celé podle biblických principů. Věřící, který má neobráceného partnera, často nemá pochopení pro určité věci. Těžko se mu zapojuje do práce na Božím díle. Mohou nastat konflikty týkající se výchovy dětí. Které televizní programy mohou děti sledovat? Nebo jestli, co budou dělat v neděli? Bude jejich syn v neděli chodit místo bohoslužby na fotbal a trénovat? Bude chodit na zápasy místo bohoslužeb? Celá řada věcí. To druhé, co se z toho můžeme učit, je, že pokud chceme spolupracovat s ostatními církvemi, tak je problém spolupracovat s těmi, kteří popírají evangelium. To znamená, například učitelé, kteří vyučují scestné věci, by neměli být tolerováni za našimi kazatelnami. Ani studenti by neměli být podporováni v návštěvě univerzit, kde takový muži vyučují. A proč? Podívejme se opět znovu do Božího slova, do listu Galackým, 1. kapitoly, kde to apoštol Pavel sám musel řešit, tedy list Galackým, 1. kapitola, a přečteme si tam 8. a 9. verš. A Pavel tam říká, ale i kdybychom my, nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium, než to, které jsem vám zvěstoval, budiš proklet. Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium, než to, které jste přijali, budiš proklet. To jsou velmi silná slova, když si to uvědomíme. A proč? Že se mají lidé odvrátit od lidí, kteří evangelium překrucují. A opravdu až odvrátit prokletí znamená oddělení se od nich. Podívejme se ještě, co k tomu potom bych řekl smířlivý Jan. Pokud bychom že mohli mluvit nějakým způsobem o Janovi, tak je znám jako učedník lásky. Ale podívejme se do 2. listu Janova a přečtu 10. a 11. verš. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijmejte ho do domu a nevítejte ho. Kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. Znovu velmi silná slova. A jako kdyby tady říká i Jan, jestliže ho člověk přijme, pak ho tím vlastně podporuje. Velmi zajímavé. Tedy když Ezdráš slyšel o těch smíšených manželstvích, roztrhl své roucho, rval si vousy i vlasy, což je poměrně dost bolavé. S vlasama to možná ještě není tak horší jako s vousama. Ale i vlasy bolí, když se rvou. Roztržení roucha, víte to, znáte to, symbol velikého zármutku. A nebyl v tom sám také v Jozue 7.6, o tom čteme, Job si roztrhl roucho. Takže bylo to opravdu Ezdrášovo zděšení. A dneska nám to může znít jako možná přehnaně dramatické. Že? Protože když se dnes obyčejně dozvíme nějakou strašně smutnou věc, tak obyčejně nereagujeme způsobem, že bychom si trhali vlasy a roztrhali oblečení. Obyčejně to tak neděláme. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit jednu věc, že Ezdráš pochopil, jak závažná věc to je. Že to není jenom to, že tamhle někdo měl rád někoho jiného, tak se spolu vzali. Ale že to je daleko hlubší. A není to důvodem, že by Ezdráš byl rasista, ale věděl, že důsledkem těchto manželství bude, že Židé přijmou bohy svých modloslužebných manželek. A jeho trauma bylo traumatem člověka, který přijal boží věc za svatou, dotýkalo se ho to, že lidé opustí Boha a přijmou ohavnosti. A byl si vědom toho, že ty ohavnosti těch zvrhlých národů jsou tak do nebe volající, že to Bůh nenechá jen tak. Že to Bůh nenechá bez trestu. Ten Ezdrášův postoj byl dokonce ještě mírný oproti tomu Nehemiášovu, který o několik let později, víte, jak zareagoval Nehemiáš? Když se to dozvěděl, tam se to znovu zopakovalo. Víte, jak zareagoval? On rval vousy a vlasy těm židovským mužům. Nerval už svoje vlastní vousy a nevím, jestli už žádné neměl, ale prostě rval jim vousy a vlasy, kteří se oženili s modloslužebnicemi. To si tam potom, k tomu se dostaneme, to je ale až ve 13. kapitole, ve 25. verši. Tedy Ezdráš opravdu o něm měl, byl ohromen tím, že po všem tom utrpení Izraele, kdy byli zabráni, byl zbourán chrám, byli vzati pryč do Babylona, tak měli zase nabrat kurz směřující pryč od Hospodina. A byl z toho opravdu zděšen. Jeho reakce je tak možná v naprostém kontrastu s nějakým uvolněným křesťanstvím posledních desetiletí. A tak Ezdráš po několik dní seděl, truchlil nad hříšností národa a připojili se k němu všichni, a to jsme tam četli v tom 4. verši, připojili se k němu všichni, kdo se třásli před slovy Boha Izraele pro zpronevěru přesídlenců. Izrael se choval jako nevěrná manželka a proto se třásli, aby Bůh znovu nepotrestal svůj lid. Takhle vážné to bylo. Ne, že si někdo z lásky vzal někoho jiného. A pro nás je velká otázka. Pohnou nás hříchy křesťanů k slzám? Na bezbožnost si můžeme natolik zvyknout, že nás víceméně nezděsí. Ovšem otázkově, nemáme plakat pro ty, kteří pro sebe plakat nebudou? Ezdráš tady nepláče pro sebe. Netrhá si vlasy pro sebe. A možná, že probuzení, po kterém toužíme, přijde tehdy, když prožijeme něco z toho Ezdrášova zděšení a zármutku. Ano, byl to zármutek nad tím, že Bohem milovaný lid se ve vztahu k Bohu obrací zády. A to ne tak, jakože by deklarovali, nechceme mít s Bohem nic společného, ale oni to říkali svými skutky. Jejich skutky, to, že si v klidu brali, a dokonce, jak tady čteme, předáci a představenstvo v té zpronevěře vedou, tak byli hrozným příkladem, příkladem, který nebyl hodný následování, a tímto životním postojem vlastně opouštěli Hospodina. Proto se toho Ezdráš opravdu polekal, protože jakákoliv věc, kterou člověk dělá s kompromisem, a co je hříchem, co je jasným hříchem, co Boží slovo říká, že je hřích, tak je ve svém důsledku i to, že se k Pánu Bohu obrací člověk zády. Ezdráš potom na to reaguje modlitbou, nádhernou modlitbou. To je jedna z nejkrásnějších modliteb, kterou máme. My se teď k ní nedostaneme. Dostaneme se k ní v neděli. Tam si projdeme aspoň ty zásadní body z té modlitby. Ale co bych vám chtěl říct, přečtěte si ještě dneska večer. Po tomhletom úvodu, po té hrůze, co jsme teď zjistili, co se tam děje, člověk pochopí víc, jaká ta modlitba je. A vy teď budete mít výhodu, protože když v neděli se budeme vracet k této modlitbě, tak lidem bude chybět tenhle ten úvod. V několika slovech to připomenu. Ale nebudeme moc tomu věnovat takový prostor, který jsme tomu měli možnost věnovat teď. Takže máte náskok, já vám ho přeju, a pojďme se teď také společně modlit. Já jenom před tím modlitbou jenom řeknu jednu krásnou věc té modlitby. Když ji budete číst, určitě to tam nepřeslechněte. On se modlí my. Ne oni. On se modlí my. A mě to ukazuje i na ten rozměr té společné modlitby, kdy my společně pozvedáme své hlasy k Bohu. A tak to chceme dělat i v tuhletu chvíli, tak se pojďme stišit k modlitbám a modlit se.